Švarus kodas – judrios programinės įrangos meistriškumo vadovas. Autorius Robertas C. Martinas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Švarus kodas. Roberto C. Martino Agile software Craftsmanship vadovas. Tai knyga, kurioje pateikiamos gairės, kaip parašyti švarų, prižiūrimą kodą. Knygoje aptariamos tokios temos kaip pavadinimų suteikimo taisyklės, pertvarkymo metodai, į objektą orientuoto projektavimo principai ir vienetų testavimas. Jame taip pat pateikiami patarimai, kaip dirbti su senu kodu ir kaip sukurti efektyvią kodavimo aplinką. Pirmoji knygos dalis skirta gero kodo rašymui. Jame paaiškinama, kodėl svarbu parašyti švarų kodą ir dėl ko jis pirmiausia yra švarus. Tada išsamei aprašomi įvairūs kodavimo stiliaus aspektai, tokie kaip įtrauka, komentarai, formatavimas, kintamųjų pavadinimai, klasės ir funkcijos. Autorius pabrėžia skaitomumo svarbą rašant kodą. Antroje dalyje kalbama apie objektinį programavimą LoAPI. Šiame skyriuje išsamei paaiškinamos LoAPI sąvokos, tokios kaip inkapsuliavimas ir paveldėjimas. Taip pat aptariama geriausia objektų projektavimo praktika, įskaitant sąsajų naudojimą vietoj konkrečių klasių, kai tik įmanoma. Trečioji dalis apima vienetų testavimą, kuris yra būtinas norint užtikrinti, kad jūsų programinė įranga tinkamai veiktų prieš išleidžiant ją į gamybos aplinką. Šiame skyriuje paaiškinami įvairūs testų tipai, PVZ, integravimo testai ir priėmimo testai, taip pat patarimai, kaip sukurti efektyvius testų rinkinius. Galiausiai ketvirtoje dalyje aptariamas darbas su senu kodu, kuris gali būti sudėtingas dėl dažnai prastos kokybės arba dokumentų trūkumo. Autorius pateikė strategijas, kaip spręsti tokio tipo situacijas, įskaitant esamo kodo pertvarkymą, kad jis atitiktų šiuolaikinius standartus. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Švaraus kodo rašymas. Švaraus kodo rašymas yra būtinas kuriant programinę įrangą, kurią galima prižiūrėti, išplėsti ir naudoti pakartotinai. Tai reikalauja įsipareigojimo rašyti kodą, kuris būtų skaitomas, suprantamas ir išbandomas. Pagrindinė idėja numeris 2. Prasmingi vardai, prasmingi pavadinimai yra svarbus, kad kodą būtų lengviau skaityti ir suprasti. Jie turėtų būti aprašomieji, nedviprasmiški ir nuoseklūs. Pagrindinė idėja numeris 3. Pastabos. Komentarai turėtų būti naudojami saikingai ir tik tada, kai tai absoliučiai būtina. Jie turėtų paaiškinti, kodėl kodas parašytas taip, kaip yra, o ne ką jis daro. Pagrindinė idėja numeris 4. Formatavimas. Formatavimas yra svarbi švaraus kodo rašymo dalis. Jis turėtų būti nuoseklus ir palengvinti kodo skaitymą bei supratimą. Pagrindinė idėja numeris 5. Funkcijos. Funkcijos turi būti mažos, sutelktos ir atlikti vieną dalyką. Jie turėtų būti pavadinti pagal tai, ką jie daro, ir neturėtų turėti jokio šalutinio poveikio. Pagrindinė idėja numeris 6. Objektai ir duomenų struktūros. Objektai ir duomenų struktūros turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų kuo mažiau sudėtingi ir būtų kuo geriau skaitomi. Jie turi būti lengvai naudojami ir turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima išplėsti. Pagrindinė idėja numeris 7. Klaidų tvarkymas. Klaidos turėtų būti tvarkomos nuosekliai ir nuspėjamai. Tai turėtų būti daroma taip, kad nebūtų paslėptos klaidos ir nebūtų uždengtas kodas. Pagrindinė idėja numeris 8. Ribos. Ribos turėtų būti naudojamos atskirti kodą, kurį sunku patikrinti nuo kodo, kurį lengva patikrinti. Taip kodą bus lengviau prižiūrėti ir derinti. Pagrindinė idėja numeris 9. Vienetiniai testai. Vienetiniai testai turėtų būti parašyti visam kodui. Jie turėtų būti parašyti prieš parašant kodą ir turėtų būti naudojami siekiant užtikrinti, kad kodas veiktų taip, kaip tikėtasi. Pagrindinė idėja numeris 10. Klasės užsiėmimai turi būti maži ir sutelkti. Jie turėtų turėti vienintelę atsakomybę ir būti sukurti taip, kad juos būtų galima išplėsti. Pagrindinė idėja numeris 11. Sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų modulinės ir išplečiamos. Jie turėtų būti suprojektuoti taip, kad juos būtų lengva prižiūrėti ir derinti. Pagrindinė idėja numeris 12. Atsiradimas yra idėja, kad sudėtingas elgesys gali atsirasti iš paprastų taisyklių. Jis turėtų būti naudojamas kuriant sistemas, kurias būtų lengva prižiūrėti ir derinti. Pagrindinė idėja numeris 13. Lygiagretumas turėtų būti naudojamas siekiant pagerinti našumą ir mastelį. Tai turėtų būti daroma saugiai ir nesukuriant lenktynių sąlygų. Pagrindinė idėja numeris 14. Sėkmingas tobulinimas. Nuoseklus tobulinimas yra palaipsniui tobulinamas sistemos dizainas. Tai turėtų būti daroma mažais žingsneliais ir turi būti išbandyta kiekviename žingsnyje. Pagrindinė idėja numeris 15. Unit vidinės dalys turėtų būti naudojamos kuriant vienetų testus, kuriuos būtų lengva prižiūrėti ir derinti. Jie turėtų būti naudojami siekiant užtikrinti, kad kodas veiktų taip, kaip tikėtasi. Pagrindinė idėja numeris 16. Pertvarkymas yra esamo kodo dizaino tobulinimo procesas. Tai turėtų būti daroma mažais žingsneliais ir turi būti išbandyta kiekviename žingsnyje. Pagrindinė idėja numeris 17. Kvapai ir euristika turėtų būti naudojami kodui, kurį reikia pakeisti, identifikuoti. Jie turėtų būti naudojami, kad kodą būtų lengviau skaityti ir suprasti. Pagrindinė idėja numeris 18. Naujasis dizainas yra idėja, kad sudėtingas elgesys gali atsirasti dėl paprastų taisyklių. Jis turėtų būti naudojamas kuriant sistemas, kurias būtų lengva prižiūrėti ir derinti. Pagrindinė idėja numeris 19. Šablonai turėtų būti naudojami kuriant kodą, kurį būtų lengva skaityti ir suprasti. Jie turėtų būti naudojami kuriant kodą, kurį būtų galima prižiūrėti, išplėsti ir pakartotinai naudoti. Pagrindinė idėja numeris 20. Judraus kūrimo praktika turėtų būti naudojama kuriant programinę įrangą, kuri būtų prižiūrima, išplečiama ir pakartotinai naudojama. Jie turėtų būti naudojami kuriant kodą, kurį būtų lengva skaityti ir suprasti. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Rašyti švarų kodą būtina kuriant programinę įrangą, kurią būtų galima prižiūrėti, išplėsti ir naudoti pakartotinai. Tai reikalauja įsipareigojimo rašyti kodą, kuris būtų skaitomas, suprantamas ir išbandomas. Tai reiškia, kad reikia skirti laiko užtikrinti, kad jūsų kodas atitiktų geriausią praktiką, PVZ, naudoti prasmingus kintamųjų pavadinimus, išvengti nereikalingo sudėtingumo ar logikos dubliavimo ir laikytis kodavimo standartų. Švarus kodas taip pat apima esamo kodo pertvarkymą, kai reikia, kad jis būtų efektyvesnis arba lengviau suprantamas. Pertvarkymas gali apimti esamų funkcijų ar klasių pertvarkymą į mažesnius komponentus su aiškiai apibrėžtomis pareigomis, perteklinių ar nenaudojamų kintamųjų pašalinimas, sudėtingų valdymo struktūrų supaprastinimas ir gerinti skaitomumą pridedant komentarų, kur reikia. Galiausiai, rašant švarų kodą taip pat reikia kruopščiai išbandyti savo darbą prieš išleidžiant jį į gamybą. Testavimas padeda anksti nustatyti klaidas, kad jas būtų galima greitai ištaisyti nesukeliant didelių problemų. Rašymo testai taip pat užtikrina, kad vėliau atlikti pakeitimai nepažeis esamų funkcijų. Pagrindinė idėja numeris 2. Prasmingi pavadinimai yra būtini norint rašyti kodą, kurį būtų lengva skaityti ir suprasti. Jie turi būti aprašomi, aiškus ir nuoseklus visoje programoje. Geros pavadinimų suteikimo taisyklės padeda kodą labiau dokumentuoti, o tai gali sutaupyti laiko derinant ar atliekant pakeitimus ateityje. Tai taip pat padeda kitiems kūrėjams greitai suvokti, ką veikia tam tikra kodo dalis, neskiriant papildomų laiko jo iššifravimui. Rinkdamiesi prasmingus kintamųjų, funkcijų, klasių ir katai pavadinimus, apsvarstykite, kaip jie bus naudojami jūsų programos kontekste. Pavyzdžiui, jei turite funkciją, kuri apskaičiuoja vidutinę reikšmę iš skaičių sąrašo, vadinti ją kalkaverage būtų daug aiškiau nei domat ar procesdata. Panašiai, naudojant kintamųjų pavadinimus pvzai, total sum, o ne tik sum, lengviau atskirti skirtingas reikšmes. Reikšmingi pavadinimai turėtų būti ne tik aprašomieji ir nedviprasmiški, bet ir laikytis nustatytų kodavimo taisyklių, kad visi projekto kūrėjai naudotų panašius pavadinimų stilius. Tai padeda užtikrinti viso projekto nuoseklumą ir visiems dalyvaujantiems lengviau skaityti vieni kitų kodą. Pagrindinė idėja numeris 3. Komentarai turėtų būti naudojami saikingai ir tik tada, kai tai absoliučiai būtina. Jie yra būdas paaiškinti, kodėl kodas parašytas tam tikrų būdų, o ne tai, ką jis daro. Rašydami komentarus jie turi būti glausti ir aiškus, kad kiti kūrėjai greitai suprastų jų tikslą. Be to, komentarai turėtų būti nuolat atnaujinami dėl bet kokių kodų bazės pakeitimų, pasenę arba neteisingi komentarai gali sukelti painiavą ir klaidų. Jei įmanoma, geriau visiškai nenaudoti komentarų, nes įsitikinkite, kad jūsų kodas yra savaime dokumentuojamas. Tai reiškia, kad kintamųjų pavadinimai, funkcijų pavadinimai, klasių pavadinimai ir teitė yra pakankamai apibūdinantis, kad kas nors kitas, skaitantis kodą, suprastų jo paskirtį, nereikalaujant papildomo paaiškinimo. Pagrindinė idėja numeris 4. Formatavimas yra svarbi švaraus kodo rašymo dalis. Jis turėtų būti nuoseklus ir palengvinti kodo skaitymą bei supratimą. Formatavimas gali apimti įtrauką, tarpus, eilučių lūžius, komentarus ir kitus elementus, padedančius suskirstyti kodą į logines dalis. Tai leidžia kūrėjams lengviau greitai nuskaityti kodo dalį ir nustatyti, ką kiekvienas skyrius veikia, neskaitant kiekvienos eilutės. Geras formatavimas taip pat padeda derinti, nes lengviau pastebėti programos logikos ar sintaksės klaidas. Be to, kai prie projekto kartu dirba keli žmonės, geras formatavimas užtikrina, kad visų darbas atrodytų panašiai, kad nebūtų netitikimų tarp skirtingų tos pačios programos dalių. Galiausiai tinkamas formatavimas yra būtinas kuriant skaitomus ir prižiūrimus programinės įrangos projektus. Skirdami laiko teisingai suformatuoti kodą, sutaupysite laiko bandydami derinti arba modifikuoti esamas programas. Pagrindinė idėja numeris 5. Funkcijos yra esminė bet kurio programinės įrangos projekto dalis ir turėtų būti traktuojamos kaip tokios. Tai turėtų būti mažos, sutelktos kodo dalys, kurios atlieka vieną dalyką ir daro tai gerai. Tai padeda išlaikyti kodų bazę tvarkingą ir prižiūrimą. Funkcijos taip pat turėtų turėti prasmingus pavadinimus, kurie tiksliai apibūdintų, ką jos atlieka, tai leidžia juos lengviau rasti, kai reikia derinant ar perdaryti. Be to, funkcijos neturėtų turėti jokio šalutinio poveikio. Šalutinis poveikis gali sukelti netikėtą elgesį kitose programos dalyse, todėl sunku derinti ir prižiūrėti. Vengdami šalutinio poveikio, kūrėjai gali užtikrinti, kad jų funkcijos būtų patikimos ir nuspėjamos. Laikydamiesi šių švarių funkcijų rašymo gairių, kūrėjai gali sukurti patikimesnę kodų bazę, kurią laikui bėgant lengviau suprasti ir prižiūrėti. Pagrindinė idėja numeris 6. Objektai ir duomenų struktūros turėtų būti suprojektuoti taip, kad būtų kuo mažiau sudėtingi ir būtų kuo geriau skaitomi. Tai reiškia, kad juos turėtų būti lengva suprasti, naudoti ir išplėsti. Norint pasiekti šį tikslą, objektai ir duomenų struktūros turėtų būti suskirstyti į mažus komponentus su aiškiai apibrėžtomis sąsajomis tarp jų. Kiekvienas komponentas turi būti atsakingas už vieną, kad jį būtų galima lengvai modifikuoti arba pakeisti nepažeidžiant likusios sistemos. Kiekvieno objekto arba duomenų struktūros kodas taip pat turėtų atitikti geriausią praktiką PVZ, naudoti aprašomuosius kintamųjų, funkcijų, klasių ir teitėj pavadinimus, vengti nereikalingo kodų bazėje naudojamų algoritmų ar logikos sudėtingumo, laikytis nuoseklių kodavimo taisyklių viso projekto metu ir rašyti. Prireikus komentuoti. Tokiu būdu projektuodami objektus ir duomenų struktūras galime užtikrinti, kad mūsų kodas būtų prižiūrimas laikui bėgant, nes bus lengviau derinti problemas, kai jos iškyla. Taip pat leidžiame greitai pridėti naujų funkcijų, neperrašant didelių esamo kodo dalių. Pagrindinė idėja numeris 7. Klaidos turėtų būti tvarkomos nuosekliai ir nuspėjamai. Ji neturėtų slėpti klaidų ar uždengti kodą, o teikti prasmingą grįžtamąjį ryšį vartotojui apie tai, kas nutiko ir kaip ją galima ištaisyti. Klaidų pranešimai turi būti aiškus ir glausti, juose turi būti pakankamai informacijos, kad naudotojai suprastų, kas nutiko, o ne slegiantys. Be to, klaidų tvarkymas turėtų apimti klaidų registravimą, kad laikui bėgant jas būtų galima sekti. Rašydami kodą su klaidų valdymo galimybėmis, kūrėjai turi atsižvelgti į visus galimus scenarijus, dėl kurių gali įvykti klaida. Tai apima ir numatomas klaidas, PVZ, netinkama įvesti ir netikėtas klaidas, PVZ, sistemos gedimus. Kiekvienam scenarijui reikia imtis atitinkamų veiksmų, kad programa ir toliau veiktų sklandžiai, nepaisant iškilusių problemų. Galiausiai, įdiegiant klaidų tvarkymą į programos dizainą, svarbu nepamiršti priežiūros. Klaidų tvarkytojai turi išlikti pakankamai lankstus, kad galėtų lengvai prisitaikyti, jei atsiranda naujų tipų klaidų arba laikui bėgant pasikeičia esamos klaidos. Pagrindinė idėja numeris 8. Ribos turėtų būti naudojamos norint atskirti kodą, kurį sunku patikrinti nuo kodo, kurį lengva patikrinti. Tai padės užtikrinti kodo priežiūrą ir derinimą, o kūrėjams bus lengviau suprasti, su kuo jie dirba. Atskirdami sudėtingą logiką į atskirą modulį ar klasę, kūrėjai gali lengviau nustatyti, kur gali kilti problemų ir kaip jas geriausiai spręsti. Be to, ribos taip pat gali būti naudojamos norint aiškiai atskirti skirtingus programos komponentus. Tai padeda kiekvienam komponentui sutelkti dėmesį į konkrečią paskirtį, o kūrėjams lengviau dirbti su viena dalimi, nenukreipiant dėmesio į kitas sistemos dalis. Galiausiai, ribos taip pat gali padėti sumažinti didelių programų sudėtingumą, nes leidžia kūrėjų komandoms vienu metu sutelkti dėmesį į mažesnes dalis. Suskaidžius projektą į valdomas dalis, komandos gali geriau bendradarbiauti ir greičiau kurti funkcijas, nei visos bandytų viską spręsti iš karto. Pagrindinė idėja numeris 9. Vienetų testai yra esminė švaraus kodo rašymo dalis. Jie turėtų būti parašyti prieš parašant kodą ir turėtų būti naudojami siekiant užtikrinti, kad kodas veiktų taip, kaip tikėtasi. Vienetiniai testai suteikia galimybę kūrėjams patikrinti savo darbą ir įsitikinti, kad jis atitinka visus reikalavimus. Pirmiausia, parašydami vieneto testus, kūrėjai gali greitai nustatyti bet kokias su savo kodu susijusias problemas prieš pradedant gaminti. Vienetų testai taip pat padeda sumažinti gamybos klaidas, nes kūrėjai gali išbandyti savo pakeitimus prieš tai jų neįdiegę. Tai padeda pastebėti klaidas ankstyvame kūrimo procese, o tai taupo laiką ir pinigus. Be to, vienetų testavimas suteikia vertingų atsiliepimų apie tai, kaip tam tikros sistemos dalys veikia kartu. Apskritai vieneto testavimas yra svarbi dalis, kuriant švarų kodą ir užtikrinant, kad programos veiktų sklandžiai gamybos aplinkoje. Tai leidžia kūrėjams greitai nustatyti bet kokias su savo kodu susijusias problemas, kol jis pradedamas naudoti, todėl vėliau sumažėja brangių klaidų. Pagrindinė idėja numeris 10. Klasės turėtų būti mažos ir sutelktos su viena atsakomybė. Tai reiškia, kad kiekviena klasė turi turėti vieną tikslą ir tai daryti gerai. Tai taip pat reiškia, kad klasėje esantis kodas turi būti glaustas ir lengvai suprantamas. Klasės taip pat turėtų būti suprojektuotos taip, kad jas būtų galima išplėsti, kad jos galėtų lengvai prisitaikyti prie reikalavimų pasikeitimų ar naujų funkcijų. Kuriant klases svarbu apgalvoti, kaip jos sąveikaus su kitomis sistemos dalimis. Kuriant klasę reikėtų atsižvelgti į jos priklausomybę nuo kitų klasių, taip pat į visus galimus būsimus pakeitimus ar papildymus, kurių gali prireikti. Turėdami omenyje šiuos aspektus kurdami klases, kūrėjai gali užtikrinti, kad jų kodas būtų prižiūrimas ir keičiamo dydžio. Pagrindinė idėja numeris 11. Sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų modulinės ir išplečiamos, kad būtų galima lengvai prižiūrėti ir derinti. Modulinė konstrukcija leidžia pakeisti arba atnaujinti sistemos komponentus, nepažeidžiant kitų sistemos dalių. Taip lengviau nustatyti konkretaus komponento problemas ir greitai jas išspręsti. Išplečiamumas leidžia pridėti naujų funkcijų ar funkcijų neperrašant esamo kodo, todėl kūrėjams lengviau prireikus pridėti naujų funkcijų. Derinimas taip pat yra paprastesnis dėl modulinės konstrukcijos, nes kiekvienas modulis gali būti išbandytas nepriklausomai nuo likusios sistemos. Tai padeda sutrumpinti laiką, praleistą ieškant klaidų sudėtingose sistemose, nes atskiriamos atskirų modulių problemos, o ne ieškoma visoje kodų bazėje. Be to, atlikus pakeitimus, reikia atnaujinti tik tuos paveiktus modulius, o ne perrašyti dideles kodo dalis. Apskritai, modulinių ir išplečiamų sistemų projektavimas padės greičiau ir efektyviau kurti, kartu sumažinant dėl sudėtingumo kylančias klaidas. Pagrindinė idėja numeris 12. Atsiradimas yra šimtmečius gyvavusi savoka, tačiau ji tampa vis aktualesnė šiuolaikiniame pasaulyje. Tai rodo, kad sudėtingas elgesys gali atsirasti dėl paprastų taisyklių ir sistemos komponentų sąveikos. Šią idėją galima pritaikyti programinės įrangos kūrimui, kai atsirandantis elgesys gali būti naudojamas kuriant sistemas, kurias lengva prižiūrėti ir derinti. Pagrindinis atsiradimo principas yra tas, kad visuma yra didesnė už jos dalių sumą. Kurdami paprastas taisyklės ir sąveiką tarp komponentų, kūrėjai gali sukurti sudėtingą elgesį, nesuvokdami kiekvienos detalės, kaip toks elgesys atsiranda. Tai palengvina derinimą, nes kūrėjams nereikia sekti visų galimų kelių, kad sužinotų, kas nutiko. Be to, atsiradimas suteikia daugiau lankstumo atliekant pakeitimus ar pridedant naujų funkcijų. Kadangi kiekvienas komponentas turi žinoti tik apie savo elgesį, o nebūtinai kaip jis sąveikauja su kitais komponentais, pakeitimai, atlikti vienoje sistemos dalyje, nebūtinai turės įtakos kitoms dalims. Suprasdamo šią koncepciją ir tinkamai ją taikydami programinės įrangos kūrimo projektuose, komandos galės sukurti patikimą sistemą su mažiau klaidų ir mažesnėmis priežiūros sąnaudomis. Pagrindinė idėja numeris 13. Lygiagretumas yra galingas įrankis našumui ir mastelio keitimui pagerinti. Tinkamai naudojant, tai gali padėti programoms per trumpesnį laiką apdoroti daugiau užklausų. Tačiau tinkamai neįgyvendinus, lygiagretumas gali sukelti lenktynių sąlygas, kurios gali sukelti netikėtų rezultatų ar net sistemos gedimų. Siekdami užtikrinti saugų ir efektyvų lygiagretumo naudojimą, kūrėjai turėtų skirti laiko suprasti, kaip veikia jų programa ir kokios galimos problemos gali kilti dėl lygiagrečios prieigos. Jie taip pat turėtų apsvarstyti galimybę naudoti sinchronizavimo būdus, PVZ, užraktus ar semaforus, kad apsaugotų bendrinamus išteklius nuo kelių gijų iš karto. Galiausiai, kūrėjai turėtų kruopščiai išbandyti savo kodą prieš diegdami jį gamybinėje aplinkoje. Tai padės jiems nustatyti galimas problemas, susijusias su lygiagretumo diegimu, kad jie galėtų jas išspręsti prieš naudotojams patyrus problemų. Pagrindinė idėja numeris 14. Sėkmingas tobulinimas yra palaipsniui tobulinamas sistemos dizainas. Tai apima sudėtingų užduočių suskaidymą į mažesnės, lengviau valdomas dalis ir kiekvienos dalies tobulinimą, kol ji pasiekia norimą tikslą. Šis metodas leidžia atlikti laipsniškus patobulinimus, kiekvieną kartą nepradėjus nuo nulio. Svarbiausia yra įsitikinti, kad kiekvienas proceso žingsnis yra išbandytas prieš pereinant prie kito. Nuoseklus tobulinimo metodas gali padėti sumažinti sudėtingumą, nes kūrėjai bet kuriuo metu gali sutelkti dėmesį į konkrečias sritis. Suskaidydami dideles problemas į mažesnės, kūrėjai gali anksti nustatyti galimas problemas ir greitai jas išspręsti. Be to, šis metodas skatina komandos narių bendradarbiavimą, jiems dirbant kartu siekiant bendro tikslo. Sėkmingas tobulinimas taip pat padeda užtikrinti, kad kodas laikui bėgant išliktų švarus ir prižiūrimas. Kadangi pakeitimai atliekami laipsniškai, sumažėja tikimybė, kad bus klaidų arba bus sukurta pernelyg sudėtinga sistemos architektūra. Be to, kadangi kiekvienas proceso veiksmas buvo kruopščiai išbandytas, kūrėjams lengviau suprasti, kaip veikia jų kodas, kai vėliau jį peržiūri. Pagrindinė idėja numeris 15. Unit vidinės dalys yra svarbi dalis kuriant vienetų testus, kuriuos lengva prižiūrėti ir derinti. Jie suteikia kodo rašymo sistemą, kuri yra gerai struktūrizuota, organizuota ir lengvai suprantama kitiems kūrėjams. Unit vidinės dalys leidžia kūrėjams greitai ir efektyviai kurti testus, užtikrinant, kad kodas veiktų taip, kaip tikėtasi. Pagrindiniai unit vidinių komponentų komponentai yra tvirtinimai, bandomieji atvejai, įrenginiai, komplektai, bėgikai ir reporteriai. Teiginiai naudojami patikrinti, ar įvykdytos tam tikros kode nurodytos sąlygos ar ne. Bandomieji atvejai apibrėžia, kas turėtų nutikti, kai bandomai sistemai suteikiamas tam tikras įvesties rinkinys. Fitstures pateikia duomenis reikalingus atliekant bandymus, PVZ, duomenų bazių nustatymą arba objektų inicijavimą prieš pradedant kiekvieną bandomąjį atvejį. Komplektai sugrupuoja susijusius testus, kad juos būtų galima vykdyti visus iš karto, o ne atskirai. Bėgikai atlieka tikrus testus, o reporteriai generuoja ataskaitas apie tai, kiek buvo atlikta nepavyko. Naudojant unit vidinius elementus galima užtikrinti, kad vienetų testavimas būtų atliktas teisingai ir efektyviai, o tai lemia geresnės kokybės programinės įrangos produktus. Taip pat kuriejams lengviau suprasti esamą kodą, nes viskas atitinka nuoseklią struktūrą. Pagrindinė idėja numeris 16. Pertvarkymas yra esamo kodo dizaino tobulinimo procesas. Tai apima esamo kodo restruktūrizavimą ir pertvarkymą, kad jis būtų efektyvesnis, lengviau skaitomas ir lengviau prižiūrimas. Pertvarkymas turėtų būti atliekamas mažais žingsneliais, kad būtų galima išbandyti bet kokius pakeitimus kiekviename etape. Tai padeda užtikrinti, kad visos klaidos ar klaidos būtų pastebėtos anksti, kol jos netampa didesnė problema. Roberto C. Martino knyga Švarus kodas, judrios programinės įrangos meistriškumo vadovas yra puikus vadovas, kaip pakeisti kodą. Jame aprašoma geriausia švaraus, gerai struktūrizuoto kodo rašymo praktika, taip pat esamo kodo pertvarkymo į geresnę formą būdai. Knygoje taip pat aptariamos tokios temos kaip derinimas ir testavimas, kurie yra būtini atnaujinant. Pagrindinė idėja numeris 17. Kvapai ir euristika yra puikus būdas nustatyti kodą, kurį reikia pakeisti. Kvapai nurodo tam tikrus kodo šablonus, kurie rodo, kad jį gali būti sunku perskaityti ar suprasti, o euristika yra nykščio taisyklės, naudojamos nustatant galimas kodo problemas. Naudodami šiuos metodus, kūrėjai gali greitai nustatyti savo kodų bazės sritis, kurias reikia tobulinti. Taikydami kvapus ir euristiką, kūrėjai turėtų atkreipti dėmesį į tokius dalykus kaip pasikartojanti logika, ilgi metodai ar klasės, sudėtingos valdymo srauto struktūros, komentarų ar dokumentacijos trūkumas ir kiti prasto dizaino požymiai. Dėl šių problemų kitiems gali būti sunku suprasti, kas vyksta kodų bazėje ir gali atsirasti klaidų. Pertvarkydami savo kodų bazes pasinaudodami kvapais ir euristika, kūrėjai gali užtikrinti, kad jie turi aiškiai parašytą programinę įrangą, kurią ilgainiui lengva prižiūrėti. Tai padės jiems sutaupyti laiko, nes vėliau išvengs nereikalingų derinimo seansų, taip pat pagerins komandos narių, dirbančių su tuo pačiu projektu, bendradarbiavimą. Pagrindinė idėja numeris 18. Naujasis dizainas yra koncepcija, kuri rodo, kad sudėtingas elgesys gali atsirasti dėl paprastų taisyklių. Tai požiūris į programinės įrangos kūrimą, pabrėžianti sistemų su lengvai prižiūrimu ir derinimo kodų kūrimo svarbą. Šio tipo dizainas leidžia lankščiai veikti sistemai, nes ją galima pritaikyti prie kintančių reikalavimų ar sąlygų, nereikia perrašyti didelių kodo dalių. Naujo dizaino idėja yra ta, kad naudodami mažus modulinius komponentus, kūrėjai gali sukurti tvirtesnės ir patikimesnės sistemas, nei rašydami monolitinės programas. Suskaidžius užduotis į mažesnės dalis, kiekvieną komponentą galima išbandyti atskirai prieš integruojant į didesnę sistemą. Tai palengvina derinimą, nes bet kokios klaidos paveiks tik vieną programos dalį, o nesukels plačiai paplitusių problemų. Be to, naujas dizainas skatina pakartotinį esamų komponentų naudojimą, o tai padeda sumažinti kūrimo laiką ir sąnaudas, kartu gerinant bendrą kokybę. Pakartotinai naudojant esamus komponentus, o ne perrašant juos nuo nulio kiekvieną kartą, kai reikia pridėti naują funkciją, kūrėjai gali sutelkti dėmesį į naujų funkcijų kūrimą, o ne leisti laiką kurdami senas. Pagrindinė idėja numeris 19. Šablonai yra svarbus įrankis kuriant kodą, kurį lengva skaityti ir suprasti. Naudodami šablonus, kūrėjai gali sukurti kodą, kurį galima prižiūrėti, išplėsti ir pakartotinai naudoti. Šablonai suteikia kodo išdėstymo struktūrą taip, kad ją būtų lengviau suprasti ir prireikus modifikuoti. Jie taip pat padeda sumažinti sudėtingumą suskaidydami dideles užduotis į mažesnius komponentus. Tinkamai naudojant šablonus, kodavimas gali būti efektyvesnis ir bendra kuriamos programinės įrangos kokybė. Pavyzdžiui, jei kūrėjas turi keletą kartų įdiegti tam tikrą funkciją per savo projektą, jis gali naudoti modelį PVZ, Model View Controller, MVC, kuris leistų pakartotinai naudoti esamą kodą, o ne kiekvieną kartą rašyti naują kodą. Šablonų naudojimas padeda užtikrinti nuoseklumą įvairiose programos dalyse, tuo pačiu suteikiant lankstumo, kur reikia. Tai leidžia kūrėjams sutelkti dėmesį į problemų sprendimą, o ne nerimauti, kaip jų kodas turėtų būti struktūrizuotas ar organizuotas. Galiausiai tai lemia geresnės kokybės programinę įrangą su mažiau klaidų ir greitesniais kūrimo ciklais. Pagrindinė idėja numeris 20. Judraus kūrimo praktika yra būtina kuriant programinę įrangą, kurią būtų galima prižiūrėti, išplėsti ir pakartotinai naudoti. Laikydamiesi šios praktikos, kūrėjai gali sukurti kodą, kurį būtų lengva skaityti ir suprasti. Taip bus lengviau derinti ir prireikus modifikuoti kodą ateityje. Judrus vystimasis taip pat skatina komandos narių bendradarbiavimą, o tai padeda užtikrinti sėkmingą projektą. Roberto C. Martino knygoje Clean Code – A Handbook of Agile Software Craftsmanship pateikiama puiki apžvalga, kaip efektyviai naudoti judrios kūrimo praktiką. Ji apima tokias temas kaip švarus kodo rašymas, esamo kodo pertvarkymas, vienetų testavimas, derinimo būdai, versijų valdymo sistemos ir KT knygoje taip pat pateikiamos geriausios praktikos, kaip dirbti su komandomis įgyvendinant projektus, naudojant judrius metodus. Vadovaudamiesi šioje knygoje išdėstytais principais ir kituose lanksčios kūrimo praktikos ištekliais, kūrėjai gali greitai sukurti aukštos kokybės programinę įrangą, kartu užtikrindami jos priežiūrą laikui bėgant. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.